ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ኩነተ ኣይሰላም ኣይኩናት ኣብ ክልል ትግራይ ከቢድ ጉድኣት የውርድ ኣለዉ። ናይ ጸጥታ ስግኣት ብምፍጣር እቲ ክልል ንኢንቨስትመንት ዘይስሕብ ኮይኑ ናይ ዘይሕጋዊ ናይ ሰባት ንግድን ስደትን ኮይኑ ኣሎ ኢሎም ናይ መፍትሒ ሓሳባት እውን ብምጥቃስ ሓደ ደብዳቤ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ካብ መንጎቶም ፀሓፍቲ ምስቶም ክልተ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣቶ ዓብለሎም መለስን ኣቶ ተስፋ ኪሮስ ኣረፈን እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ቴሌፎን ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ናብኡ ንሓልፍ።
ኣቶ ዓብለሎምን ኣቶ ተስፋ ኪሮስን ቅድም ቀዳድም ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ደብዳቤ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ምፅሓፍ ኣድለየ ካብ ዝብል ክንጀምር? ኣቶ ዓብለሎም
ቅኒለይ ዘፀሓፈና መሰረታዊ ምክንያት እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ብዛዕባ ናይ መንግስቶም ዝርዝር ሪፖርት ንቤት ምክሪ ከቅርቡ ከለዉ ኣብ ጉዳይ እቲ ኤርትራ ዘሎ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ኣሎ ዶ የለን ኣብ ዝብል ገለፃ ክገብሩ ከለዉ ናይ ሻዕብያ ጉዳይ ካብ ምልሻ ትግራይ ዝሓለፈ ኣይኮነን ዝብል ዘረባ ገይሮም ነይሮም። ካብዚ ተበጊስና እዚ ጉዳይ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ እንታይ እዩ 18 ዓመት ኣብ ልዕሊ ሓደ ህዝቢ ሸክ ንወሪዱ እንዳሃለወ ሲ ምንታይ ሽላ ዝብሎ ዘሎ ካብ ዝብሎ መበገሲ ትኩረት ንክወሃቦን ትክክል ከም ዘይኮነን እኳዳስ ካልእ መፍትሒ ከም ዘለዮ ንምግላፅ ኢና ብፅሑፍ ንክነሳናድኦ ሞኪርና ማለት እዩ።
ተስፋ ኪሮስ
18 ዓመታት እዚኣ ይኹናት ኣይሰላም ኩነታት ኣብ ኤርትራ ኢትዮጵያም ፅዕንቶ ኣለዎ እዩ፣ ፀቕጥሕ ዲሩ እዩ። ብኢትዮጵያ መንግስቲ ገፅ ደማይ ናቱ ፈጢሩ ኒ ኣይሰላም ኣይኮናት ኩነታት ትግራይ እያ ፀይራቶ እኒኣ እሞ እዚ ነገራት ክልወጥ ከም ዘለዎ ካብኡ ሓሊፍና እውን ሕወሓት ገምጋም ንድሕር ትገብር ኮይና ተመጀመርትያ ትኩረት ክወሃበ ዘለዎ ኣብ ትግራይ ዝሕደሮ ፅዕንቶ ኣጀንዳ ገይሮም ክመያይጥሉም እስከዓ ምትሕሳብ ኣፅሕና ነርና ኢና። ንዚ ደብዳቤ እዚ ፍልይ ዝበለ ደብዳቤ ንምፅሓፍ ምክንያት ዝኮነና ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ዝገበርዎ ዘረባ ዝሃብዎ መልሲ ብክልተ መልክዑ ርኢና እያ። ሓደ እንቲ ኩነታት ቀፃልነት እኒኦ ማለት እዩ፣ ትግራይ ተሸኪማቶ ትኸድላ ማለት እዩ። ካልኣይ ድማይ ካብ ትግራይ ምልሻ እየሓልፊ ማለት ና ትግራይ ምልሻ ብቀፃልነት ንዚኦም ክሽከም ማለት እዩ። እዚ ካብ ሃገር መከላከል ሓሊፉስ ኣብ ትግራይ እዩ። እሱ ድማይ ኣብ ማሕበራዊ ሂወቱ ኣብቲ ህዝቢ ንቅፅል ኣለዎ ቀፃላይ ነገራት ጠቕድ ስለለብል እዚ ንምፅሓፍ ከም ምክንያት ኮይኑና ማለት እዩ።
እሞ እቲ ኣይሰላም ኣይኩናትን ዘሎ ሃዋህው እንታይ ጉድኣት የብፅሕዎ ኣብ ትግራይ? ዓብለሎም
ብዋናነት ስለ ልቦና መረጋጋዕ ወይ ከዓ ስኽነት ከልዩ ዝብል እምነት እኒኒ። እንታይ ማለት እዩ? ሓደ ህዝቢ ድሕር ዳኣ ተረጋጊዑ ስለ ልምዓትን ስለ ልምዓታዊ ስራሕትን ዘይሓስብ ኮይኑ ካልኦት ነገራት ክተውግዕ ጋዶ እዩ ማለት እዩ፣ ወይ ከዓ ትርፊ ነገር እዩ ማለት እዩ። ናይ ሰላምን ናይ ፀጥታን ፀገም መሰረታዊ ፀገሙ ከም ዝኮነ ከዓ መረዳእታ ዘለየና እንተኮይኑ ዕለት ዕለት ንሪኦ ዘለና ነገር እዩ። ሻዕብያ ዝለኣኹም ሓይልታት ረ ሰላም ሓይልታት ከምዚ ክገብሩ ክሻገሩ ሓረስታይ ሒዝዎም ምልሻ ሒዝዎም ዝብል ዕለት ዕለት ኣብ ፌስቡክ ይኹን ኣብ ሚድያ ንረክቦም ኣብ መንግስታዊ ሚድያታት እውን ንረክቦም ሓቅታት እዮም እሞ ብጭብጢ ክነረድእ ተዲና ቅድሚ ሓደ ዓመት ወደ ክልተ ዓመት ይመስለኒ 85 ዝኮኑ ተጋሩ መናእሰያት ኣይማዮም ኣይሰማዮም ተጨብዮም ከይዶም እዮም። እዚ እቲ ኣብ መሬት ንሪኦ ዘለና ዓብዪ መሰረታዊ ፀገም እዩ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ።
ተስፋ ኪሮስ
ሓንቲ ኣብነት ነግረካ ኣብዚ ክረምቲ ኣነ ኣብዚ መላእ ዓዲ ኢትዮጵያ ደረጃ ኩለን ክልላት ትግበር ተሳታፍ ነይረ ኣብቲ ፅንዓት ና ፀጥታ ኩነታት መብርሂ ተዋሂቡና ነይሩ። ኣብ ትግራይ ዘሎ ኤርትራ ገፅ ረዋስና ዘሎ ከባብታት ማለት እዩ እስከዓ ራብዓይ ደረጃ ብጫ እዩ እኒዮ ና ፀጥታ ስጋኣት ማለት እዩ ና ሴኪሪቲ ትሬት። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ኣብ ዝኾነ ግዜ ክፍንድእ ዝኽእል ና ፀጥታ ስጋኣት እኒኦ ማለት እዩ። ሓምቱ ዓብለሎም ዘሎ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዘይምርግጋዕ ፈጢሩ እዩ። ኣብ ማሕበራዊ ትካላት ኣብ መንግስታዊ ትካላት ኣብ ኢንፍራስትራክቸር ኣብ መሰረተ ልምዓት ፅልዋ ኣለዎ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ግን እዚ ናርአየ ክመፅእ ዝኽእል በዓል ሃፍቲ ኣብቲ ከባቢ ና ኢንቨስትመንት የርሕቕ ኣለዎ ማለት እዩ። ኣርባዕተ ደረጃ ዘለዎ ሓንቲ ደረጃ ቀርያታንያ ንመጨረሻ እይሕሊ ክኾን ኣብ ዝኾነ ግዜ ክፍንድእ ኢንቨስትመንት ኣብኡ ከዋፍረ ይኽእል እዩ። ስለዚ እዚ ዘይተረጋግዐ ከባቢ ምህላው ኢንቨስትመንት የርሕቕ ኣሎ። ኢንቨስትመንት ዘይ ምህላው ድማይ ና ስራሕ ስእነት እኒኦ። ና ስራሕ ስእነት ተኮይኑ ድማይ እቲ መንእሰይ ካብ ዘለዎ ጭንቂ ጋሞተን ናተኣሰረን ናተሰቃይን ንስደት ይልኸድ ኣሎ። ስለዚ እዚኦም ጠቅላሊ ኣብናት ትግራይ እቲ ክልል ክሽከሞ ዘይኽእል ዓብዪ ፀቕጢ ሕዲሩ እኒኦ ማለት እዩ።
ሓንቲ መዚዘ ግን መዛረቢ ቀፅል
በትረ ኣብዚ ሓንቲ ነገር ክውስኽ በትረ ይቅርታ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝተወሰኑ ዕረፍትና ናብ ወሰናወሰን ኤርትራ ገፅ ከይዶም ነይሮም ኣብ ዛላንበሳ ብፍላይ ሕዚ ዛላንበሳ ኣከባቢ ከይዶም ዝኾነ ፎቶ እውን ለጢፎም ነይሮም ዝኾነ ኣስፋልት ዝነበረ መንገዲ ዝነበረ ሓረስታይ ንዓውዲ ረብሓ ክጥቀመሉ ለጢፎም ኣለዎም ነይሮም ታይ ዘረደኒ ሕዚ ዘላንበሳ ብዋናነት በቲ ዝነበረ ፈሪሰን ካብ ዝበሃለ ከተማታት ሓንቲ እያ ክትስእ ዘይከኣለ ከባቢ ከም ዝኾነ እዩ ዘረደአካ ዘሎ ስራ 18 ዓመት እውን ናይ ምትስእ ተስፋ የብሉ ምክንያቱ ንክትስእ ዝኾነ ምንቅስቃስ ክህል ኣሎ ብተወሳኺ ከዓ ንዓይ ብስሩ ብፍሉይ ዘተሓሳስበኒ ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ምድረ በዳ ዲና ንፈጥር ዘለና በዓልትና ዝብሎ ነገር እኒ ከመይ ምድረ በዳ ማለት ኣብቲ ወሰናወሰን ሰራዊት ኣለዉ ግን እዮም ወገን በዚ ወገን ዝተፈላለዩ ተረፍ መረፍ ፈንጂታት ኣለዉ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ሓያ ናይ ፀጥታን ናይ ሰላምን ስጋኣታት ኣሎ ስለዚ ብዝተካለ መጠን ክሃድም ወይ ከዓ ኡክርሕቕ እዩ ዝምክር ዘሎ ስለዚ ኣብኡ ሰብ ኣይኮነን ዝነብር ዘሎ ማለት እዩ ብንዮ ወገን ዘሎ ንንዮ ድሕር ክብል ዘለዎ ናብዚ ከዓ ዘለዎ ናብዚ እዩ ክመፅእ ዘለዎ ስለዚ ኣብ መንጎ ተመሳሳሊ ባህሊ ተመሳሳሊ ስነልቦና ተመሳሳሊ ቋንቋን ዝነበሩ ሓደ ሕብረተሰብ በዓልትና ምድረ በዳ ንፈጥር ኣለና እዚ መወዳእትኡ ሓደጋ እዩ ስለዚ ብግዜ ክእረም ኣሎ ዝብል እውን ክሪኦ ንኽእል ኢና
ብዛዕባ
ይዘወይ ኣነ ባዕለይ በትሪ ኣነ ባዕሊ ዛላንበሳ በፂሐ እያ ከምተዓብለሎም ንብለሎ ብዚ ፅንዓት ምክንያት ከይደ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ከተማ ኮይንና እቲ ወታደር ኣብ ኣሎ ዘብዕታ እይልና ኣብ ውሽጢ ከተማ ዛላንበሳ ኮይንና ማለት እዩ ከይትኩስልኩም ዘወርዎ ለውዚ ደወይ ትበሉ እይልና ብጣዕሚ ቀረባ እዩ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት ስለዚ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ልለው ንህዝቢ ዝነብርሎ ተወሰነ ህዝቢ እኒኦ ከተማ ባዲሙ እዩ ግን ኣብኡ ከተማ ውሽጢ ኮይንካ ኣብዚ ቀረባ ዚኦም እኒኦ ሞ ዚጠጠው ተይልኩም ክትኩስልኩም እዮም ዘወርመሉ ማለት ካብ ዓይነት ኩነታት ኣም ዝፍጠርሎ መርኣያ እዩ ኣነ ባዕለ ከይደ የ ብኣካል ብክረምቲ
ኢንቨስትመንት ኢልኩም ኣለኹም እሞ ንምዃኑ ትግራይን ካልኦት ክልላትን ዝርከባሉ ብርኪ ኢንቨስትመንት ኣፅኒዕኹምዎ ዲኹም ክሳዕ ክንደይ ትግራይ ተበዲላ ተጎዲኣ ኢልኩም ኢኹም ተኣምኑ ክሳዕ ክንደይ ትኽለልኩም ተጎዲኡ ኣሎ ብኢንቨስትመንት ሓዲኹም ቀፅሉ
ከወዳድር ዝኽእል ኮንክሪት ዝኾነ ጭቡጥ ዝኾነ ፅንዓት ኣይገበርናይ ግን መርአያታት ነገራት እኒአው ማለት እቶም መርአያታ እዮም ኣብ ትግራይ ዝሎ ናብ ውልቂ ኢንቨስትመንታት ዝደኸሙ እዮም ኣብትና መንግስቲ ይኹን ኣብትና ትወድቡ ገምጋምን ገርመካ ኣነ ንሕወሓትን 15 ገምጋም ንገብርዎ ሪፖርት ኣለኒ እንታይ ልብል ብሃገር ደረጃ ለውጥ ኣምፂና ብሃገር ደረጃ ዘይነበረ ዕብየት ኣምፂና እዩ ልብል ግን ኣብ ትግራይ ትረአ ተሎ ብትካላት ኣንጻርም ተሪኢኻየን ዋላ ዘና ትእምት ትካላት ተሪኢኻየን ቅድሚ ኩናት ኤርትራ ነበረ ኩነታት ዝተፈጠራ ናደጀና እንደውነት ዝፈጠረን ከዚላ ኢፈርት ዝመፃ ዝወሰነ ትካላት ለዋ ትሕሪ ዝፈጠራ ብና ውልቂ ኢንቨስትመንት ተሪኢኻዮ ግን ክልል ዝደኸመ እዩ ካብ ካሊእ ከባቢ ምክንያቱ ካብ ካሊእ ከባቢ ፍሉይ ዝገብሮን እዮም ሓደ ርሕቀት ኣለዎ እዩ ካብ ና ትግራይ ናቹራሊ ናብ ተፈጥሮ ክኸድል ኣሎ ብኤርትራ ገጽ ወይ ብሱዳን ገጽ ክወፅእ ኣሎ ካብ ትግራይ ናብ ካሊእ ከባቢ ናብዚ ንደቡብ ገጽ ክተምፆ ና ትራንስፖርት ኮስቱ ብዙሕ እዩ ስለዚ ኢንቨስትመንት ድማይ ተወዳዳራ እዩ ማለት እዩ እሱ ጥራይ እተይኮነ ከምቲ ዓንቲ ወለልናዮ ና ፀጥታ ስጋኣት ስለልሎ እቲ ክልልም እቲ ምምሕዳርም ንኢንቨስትመንት ዘይትመቸው ምኳኑ ንፈልጥ ኢና ግን ኣይሰላመይ ኩናት ዝፈጠሮ ኩነታት ግን ተወሳኺ ፅዕንቶ ስለዝኾነ ኢንቨስተራት ልከይስሑ ገይርዎ እኒዮ ማለት እዩ ብካሊእ ገጹ ተሪኢካዮ ና ትግራይ ከተማታት ከዚ ዓድዋ ክትኸድ ዓዲግራት ክትኸድ ቀደም ነበሮይ ከዚ እኒአዎ ኩነታት ብጣዕሚ ዝተዝሓሓለ ኩነታት እዩ እኒኦ ኣብ ዓድዋ እኒኦው ጅምር እኒኦው ህንፃታት ትሪኦም እንታዮም ትገብር ኣለኹም ኢልካ ተትኢልካዮም ኣይ ናናት ተሰሪሕናየሲ ብኤርትራ እኒኦ ገጽ ፍታሕ ተረኪቡ ተተኻፊቱ ስዩ ተስፋና እዮም ዝብለው ስለዚ ኣብ ትግራይ ጠቕላላ 18 ዓመት ለምፆ ፀቕጢ ብዙ ይግለፅ
ኣብለሎም
ብክልተ መንገዲ እንተረአናዮ ዝብሎ ሓሳብ ኣለኒ ሓደ ኢንቨስትመንት ከም ዓዲ ናብ ኢትዮጵያ እውን ክመፅእ ከሎ ብፍሉይ ናብቲ ክልል እውን ክመፅእ ከሎ ሓደ መሰረታዊ ነገር ብዙሕ ሸቕሊ ኣልቦ ወይ ከዓ ኣንኢምፕሎይድ ዝኾነ ሓይሊ ስለ ዘሎ ንዕኡ ክፈትሕ እዩ በዚ ተርእናዮ ኣብ ዝተፈላለየ መፅናዕቲ ዝወፅእ ሓደ እንታይ እዩ ኣብ ኣንኢምፕሎይመንት ሬት ሕዚ ተርእናስ ካብ ሃገር እውን ዝበኣሰ ቁፅሪ ኣብ ትግራይ እዩ ዘሎ ሕዚ ንሕና ንብሎ ዘለና ኢንቨስትመንት እንተደኣ ሃልዩ ወይ ከዓ በቲ ናይ ዓዲ ደረጃ ፕሮፖርሽነሊ ኣብ ትግራይ እውን ንሪኦ እንተደኾን ነርና ዝቆፅሪ እዚ ካብ ምንታይ ዳ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ዝብል ሕቶ ክነልዕል ንኽእል ኢና ካልኣይ መርኣያ ክኸውን ኣለዎ ኢለ ዝሓስቦ ኣብ ሃገር ውሽጢ ዝግበር ዘሎ ፍልሰት ወይ ከዓ ስደት ክንብሎ ዶሜስቲክ ኢሚግሬሽን ኢልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና መብዛሕትኡ ሰብ ካብ ትግራይ እናፈለሰ ናብ ካልእ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ ስራሕቲ እናሰርሑ ዝነብሩ ብዙሕ ዝጋፍዑ ተጋሩ እኒአው ግን ብዋናነት ኣነ ከጨብጦ ዝደለኹ መሰረታዊ ነገር እንታይ እዩ ተስፋ ዘሎ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ዝኾነ ዝጭበጥ ነገር ንድሕር ዝኣሃል እዩ ዝኩላይ ፍልሰትን ዝኩላይ ስደትን ምንታይ እዩ ዝመፅ ዘሎ ካሊእ ኣብ ጎደናታት ኣዲስ ኣበባ ንሪኦ ዘለና ብጣዕሚ መሰከፍን መጨነቕን ዝኾነ 4-5-6 ስድራ እናኾንካ ኣብ ልመና መዓልን እዩ እዚ ዕለት ዕለት ኣብ ሂወትና ንሪኦ ዘለና ነገር እዩ እዚኦም ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ተጨባጢ ነገር عند حد هذا اللغينو ثم ذرة إذا لو ترقيت جزستيه سلذي بزين ترينا يو تحسي أي نمبر خلاتي هذا مسلمي
تدب دبهم لو على وينت تهجر كحلو عبتك اللي ذنقوت سراويت مكل على هجرن كبير ترازو مسو صدتني عتاتن عب تفترة ويمدار تكلل زفتر وصعنتو وين كل الأيقونن يزبلمو كما يقلت انت عم كتولو داليهم تصفاقيروس
ايشي تو جيقنا نقوانا حقر نقلخال سراويتنا دقورو لو كلاس دقورو لو طعري المغزم او عدد لعلاو الناس مملاسو وخلو لمسقانيو وقلو لنا خبرن عزازا ايو اترالي عن الحواسنا بزو قناتات ذي التفاتر اتقام اللو من هذا لما يفتو تقرنيا تناداري ياو قناتات ذي بالفاتر عاوي صغط لحدارة ياو ناسدت اللو يوم كنا عقوام وفتو خاوينا كنورو مس عاوي حماق زي او تتاو كن المسقوم للو ايو زي حلافنة اللنا تحولنة كتتس المدوار تصبو ايو زي ام كلهم حمد الله وخينهم بزح سراويت او يوهلاليو بزح سدتين ياو يوهلاليو فلازي افتو نا تفاتر او مهدار لحضرت عنتو له زي جمع تأيو أفتو مصراوي تناك نمارر أفتو إرتراو سدتنيا كنمارر تيخوني لزي متعت النجر مكان أخل نجر كبالو ما تكرقو تي تخواوي بزح نجر كبليو سلذي زي تقلو عزي كحضرو لخئل من قستحاد استراتيجي كندف له زي نمزخ خارين با نممراري هنا
እዚ መደብ ዚ አይተዛዘመን ካልማዓልቲ ከነቅፅሎ ኢና ክሽዑ ግን ንኣጋይሽናን ንበትረን ንምስግን